var andsvari síðar að sinni háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Brynjar Níelsson.
Já, hæstu forseti.
Já, já, menn hérna nefna oft BBC, breska ríkisútvarpið, sem eru auðvitað allt annar handleggur. Þeir eru nú ekki auglýsingamarkaði, þannig að öll samkeppnis staða mjög ólík. Þetta hins vegar bara ríkisfélag sem í venjulegum viðskiptum, framleiðir efni og svo framvegis í samkeppni. Allt öðru í síðan. Ég tek eftir að Danir eru orðnir mjög hugsi yfir Danmark radio og hafa nú dregið úr kostnaði við það og dregið niður starfsemi þess. Þar sem það ekkert að bjóða skattgreiðendum endalaust upp á þetta. Og ég held að við verðum bara einfaldlega að taka þetta. En það verður hins vegar alltaf erfitt þegar við höfum eitthvað ríkisútvarp sem sko stór hluti kjósenda þarf ekki að greiða afnotagjöld. Þeir munu aldrei vera á móti þessu. Þetta niðurgreitt auðvitað að skattgreiðendum og þá svo auðvelt að fá fólk þess að vera bara sátt við ástandið. Þessun svo erfitt að breyta þessu. Þó allir viti í grunnum að þetta löngu úrelt, mun skaða sjálfstæðu miðlana, mun eyðileggja hennar markað og menn verður þá bara veitlega að svara því. Eru menn bara sáttu við það? Eftir tvö ár að hætta þessu stuðningi hér og leifa þessu bara miðlum að deyja.